Prin harul său, așa cum s-a citit din Efeseni, capitolul 1, se derulează toate. După cum bine știți, peste două săptămâni va începe evangelizarea. Am vrea să ne pregătim așa cum într-o familie, în așteptarea unui copil, se fac pregătiri, așa trebuie să fie și în adunare. Vreau să citim din Fapte, capitolul 10, și să ne amintim despre momentul în care a început evangelizarea neamurilor. Este scris de la versetul 3, pe la ceasul al 9-lea din zi, aceasta înseamnă 3 după masă, Corneliu a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu, că a intrat la el și i-a zis: Cornelie. Corneliu s-a uitat țintă la el, s-a înfricoșat și a răspuns: Ce este, Doamne? Și îngerul i-a zis: Rugăciunile și milostenile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el și-a dus aminte de ele. Trimite acum niște oameni la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru. El găzduiește la un om numit Simon Tăbăcar, o cărui casă este lângă mare, acela îți va spune ce trebuie să faci. Îndată Corneliu a trimis oameni de încredere și fără să zăbovească, Petru la rândul lui, fiind călăuzit și îndemnat de Duhul, a venit. Vă rog să vă gândiți cum l-a așteptat Corneliu pe Petru, dacă îngerul a slujit doar pe post de delegat. El nu i-a spus nimic, ci cel pe care îl a recomandat era omul care urma să-i spună ce trebuie să facă. Eu cred că în mintea lui Corneliu, și dovedesc aceasta cu ce este scris, Petru, cel care avea să-i spună ce trebuie să facă, avea imaginea unui trimis mai special decât un înger. Iată ce scrie aici de la versetul 25. Când era să intre Petru, Corneliu, care a ieșit înainte, s-a aruncat la piciorul lui și s-a închinat. Dar Petru l-a ridicat și a zis: Scoală-te și eu sunt om. Ei, Corneliu și-a dat seama că totuși nu-i vorba de un înger, ci de un om. Însă, ascultați cuvintele lui, citind de la versetul 33. Acum, dar toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu, ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Faptul că Petru era un om, în mintea lui Corneliu, nu prezenta o mai puțină încredere decât într-un înger. El știa că se va transmite exact mesajul lui Dumnezeu. În capitolul 9 este ceva parcă mai măreț. Când scrie, citesc de la versetul 3, pe drum, când Saul s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui și el a căzut la pământ, a auzit un glas care zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? Și Domnul zice: Eu sunt Iisus. Și acum ascultați versetul 6, tremurând și plin de frică, a zis: Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Iată că nici Domnul Iisus nu i-a spus ce trebuie să facă, ci i-a recomandat un om, în cazul acesta, Anania. Cred că ne-ar fi mai ușor și nouă să predicăm dacă oamenii ar fi avizați de Domnul și de îngeri. Mergi la Betel, că acolo vi se va spune și trebuie să faceți. Dar puțin probabil să trimită Domnul sau vreun înger oameni la evanghelizare, deși au mai fost situații. Personal am auzit mărturia unor oameni care au fost avizați de îngeri să meargă la adunare. Au fost cu ceva cutremurător. Domnul și-a încheiat lucrarea cu Serugan Ioan 17. Nu mai predică după aceea. Îngerii nu sunt trimiși să propovăduiască. Ei sunt mesageri. Predica rămâne în seama ucenicilor. Ne vom ruga pentru cei ce vor predica? Iată ce lucrare importantă au de făcut. Dar, într-o primă idee, deschid la cartea 2 Împărați, capitolul 5, aș vrea să vă provoc pentru evanghelizarea ce urmează să jucăm rolul îngerului. Dacă Domnul îi va trimite să ne ajute, îi mulțumim pentru aceasta. Dacă Domnul va aviza pe cineva în vreun vis sau în vreun alt mod, ne bucurăm. Dar nu putem lăsa chemarea sau trimiterea către predicator pe seama acestor soli cerești. Cade tot în datoria noastră. Spune Scriptura aici, în cazul vindecării și chiar convertirii lui Naaman, că totul a pornit de la o fetiță, citesc versetul 3, care a zis stăpânii sale: oh, dacă domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul ar tămădui de lepra lui. Această expresie, oh, dacă ar fi, și cred cuvintele fetei cu toată creativitatea unui copil, cu inocența specifică, au stimulat pe acel om ca să caute țara lui Israel și pe Dumnezeul care s-a îndurat de el. Dragi copii, vreau să facem o înțelegere cu voi și cu părinții. M-am gândit, am fost îndemnat zilele acestea să vă provoc. Fiecare dintre noi să cheme cel puțin un om la evanghelizare. În așa fel să le vorbim, dacă ai fi într-o seară la Betel, ce frumos este, să vezi cum ți-ar vorbi Domnul. Spuneți-le ce vreți, numai să-i aduceți. Am auzit cazul unui om care, angajându-se că va aduce pe un prieten și negăsindu-l în mod voluntar, s-a angajat să-i plătească ceva. Atât ați dau, dar vii. Au fost situații în care, așa cum scrie în Ioan capitolul 1, Andrei s-a dus și a chemat pe fratele său și Domnul i-a vorbit. Să începem evanghelizarea de la început. Să nu începem direct cu predicarea, mai întâi să începem cu chemarea. Amin? Și apoi Domnul să-și lase mesajul sfânt și să-i cerceteze pe oameni. Vreau să vă arăt în continuare de aici, din 2 Împărați 5, cum reacționează oamenii. Credeți că dacă Naaman nu era bolnav, se ducea în țara lui Israel? Poate cu armata. În mod special, încercați să găsiți oamenii care de fapt i-a găsit Dumnezeu înainte, care au o problemă, care sunt mai sensibili. Adesea se observă că în spital oamenii sunt mai receptivi. Când au un necaz, vin la biserică. Spune Scriptura în cartea Osea: când vor fi în necaz, vor alerga la mine. Până atunci trebuie să-i împingi. Atunci doar trebuie să le dai direcția. Că sunt motivați de diverse probleme, cum sunt numite acum, să vină. Numai că oamenii, deși în necaz, omul este cea mai înaltă specie de viețuitoare, nu? Și noi spunem, coroana creațiunii, după chipul și asemenea lui Dumnezeu, omul este orgolios din sine. Și părerea lui, a omului, este ca și a împăratului Siriei și ca a lui Naaman. Întâi s-a dus la împărat. Oamenii cred că problema se poate rezolva, dar într-un mod înalt, într-un fel care să le confere cinste. Împăratul lui Israel a fost sincer și a spus: eu n-am cu ce să te ajut, sunt eu Dumnezeu. Apoi ajunge la casa lui Elisei, pentru că acesta s-a implicat și el la rândul lui, dar Naaman a avut o reacție specifică oamenilor. Versetul 11: eu credeam că va ieși la mine, se va înfățișa el însuși, va chema numele Domnului și va pune mâna pe locul rănii și va vindeca lepra. Nu sunt râurile noastre, Abana și Parpar. Oamenii ar vrea să fie ajutați, dar fără să se plece. Și Dumnezeu nu prea lucrează așa. De aceea s-ar putea să observăm reacții, vin unii la evanghelizare și măcar nu se pun pe genunchi. Alții vor să fie prezentați așa cum li se cuvine, că ei sunt o oficialitate. Mai cu o seamă oamenii care se cred ceva. Iar vrea să vină în biserică, dar dacă ar fi vreo ușă specială sau dacă s-ar putea chiar într-un fel parașutat să-i vedem că sunt aici. Da, ei vor să fie mântuiți, dar ei sunt niște oameni de excepție. A dat necazul peste ei, dar Da? Să ne așteptăm la astfel de reacții. Ei, atunci ce avem de făcut? Cum a cedat Naaman? A plecat supărat, dar scrie în versetul 13, slujitorul lui s-a apropiat să-i vorbească și au zis, părinte, cu respectul necesar, dacă ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut? Cu atât mai mult trebuie să faci ce ți-a spus. Trebuie. Rețineți expresia. Scaldă-te și vei fi curat. Și s-a pogorât, atunci s-a cufundat de 7 ori în Iordan după cuvântul omului Dumnezeu. Trebuie să insistăm, pentru că oamenii nu se vindecă la o singură cufundare. L-am adus într-o seară la evangelizare și așteptăm să se predea. Și cu un ochi așa îl închidem și zicem, Doamne, și cu celălalt ne uităm. N-a ieșit încă. Nu, că mai trebuie cufundat odată și încă o dată. Și unii au nevoie de o săptămână întreagă. Să ne jucăm rolul până la sfârșit. Îl provocăm să vină și apoi insistăm. Poate ne așteptăm să declare că a fost frumos la adunare. Și spune, nu mi-a prea plăcut. Oamenii sunt reticienți. Un frate era șoferul unui prim secretar pe vremea comunistă și l-a dus la o adunare într-altă parte și îl întreabă, ce ziceți? Da, o muzică bine pusă la punct, dar cel ce a predicat nu avea stil. De acolo așa s-a întâmplat că au trecut pe la o mormântare și acum era un predicator bun, dar ăștia nu erau organizați cu cântarea. Și continuă aprecierile, ci da, ăștia știe să vorbească, dar ăștia nu-mi spun la punct cu muzica. Cine știe în câte locuri s-a mai dus sau dacă până la urmă s-a predat sau nu? Să ne rugăm, cum spuneam, pentru oamenii lui Dumnezeu să fie așa ca Elisei, să transmită exact cuvântul Domnului, cum le este dat, că atunci minunea va avea loc și oamenii se vor mântui. Să ne rugăm de asemenea Domnul să-i păstreze smeriți, că nu cumva, poate nu darurile, dar poate slava deșarte să fure locul lui Dumnezeu. Elisei a fost îndemnat să nu ia nimic, pentru ca acel om să nu rămână cu imaginea unui profet, nici nu i-a rămas prea mult în față, ci cu imaginea Dumnezeului celui adevărat. Oamenii nu-și dau seama, și spun în încheierea celor notate de aici, Naaman zicea, în Israel nici apa nu-i bună, la noi în Siria. Acum, ce credeți dumneavoastră după ce s-a întors el în țara lui, dacă l-a întrebat cineva, ce fel de ape sunt în Israel? Apa e totală. Dar până la urmă, nu numai apa a fost bună, ci pământul a fost bun. Dăm cât pot duce două nivale de povară. Așa sunt oamenii. Cred că la pocăiții rugăciunea obosește, slujbele nu sunt bune. Până la urmă, când Domnul luminează, toate sunt bune. Și rugăciunea e bună. Și stăruința, și studiu biblic, Doamne, convinge-i Tu ca să le primească așa ca din mâna Ta, mărit să fie Domnul. Să nu uităm așadar de unde începe evangelizarea. Și apoi, ce trebuie? A sosit Petru și vă rog să rețineți ce i-a spus. Citesc de la Fapte, capitolul 10, versetul 42. Iisus ne-a poruncit să provenim norodului, să mărturisim că El a fost rânduit de Dumnezeu, judecătorul celor vii și a celor morți. Dumnezeu l-a înviat, toți prorocii mărturisesc despre El că oricine crede în El capătă în numele Lui iertarea păcatelor. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a pocorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Și s-a realizat o nouă cinzecime a neamurilor. De fapt, ce s-a întâmplat? S-a amintit versetul în această seară, 1 Petru, capitolul 1, versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare, au zis ce s-a realizat prin învierea Domnului Iisus. Asta i-a predicat Petru, asta predicau ei. Ne-a născut din morți prin învierea lui Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Ce s-a petrecut în timp ce Petru predica despre Domnul Iisus, moartea și învierea Lui, s-a realizat nașterea din nou. Așa cum citim în Tit, capitolul 3, de aceea Duhul Sfânt era în plin acțiune acolo, versetul 5, El ne-a mântuit, pentru că așa s-a explicat Petru când a zis și în relatările ulterioare de aici, din fapte, îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit. El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, nu pentru asta a fost mântuit Corneliu pentru faptele lui, ci prin îndurarea lui, prin spălarea nașterii din nou și înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Ne amintim de cuvintele Domnului în ideea aceasta care spunea lui Nicodim, Ioan 3:7, nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. Ce așteptăm noi de la prieteni când vor veni la evanghelizare sau de la Domnul să realizeze în ei, în timp ce se predică și li se spune ce trebuie să facă? Să fie născuți din nou. Doamne, lucrează! Avem copii aici, tineri, unii prieteni care vin de o vreme, alții care poate vor veni atunci. Trebuie să vă nașteți din nou. Minunea asta nu poate face omul, numai Dumnezeu. A fost profețită, vă citesc din cartea Ezechiel, capitolul 36, ce plan avea Dumnezeu. Versetul 25, vă voi stropi cu apă curată, vă voi curăți de toate spurcăciunile voastre, toți idolii voștri, vă voi da o inimă nouă, voi pune în voi un duh nou, voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Întâi spălare, curățire. Și acum versetul 27, voi pune Duhul meu în voi. În casa lui Corneliu n-a fost așa? Bineînțeles că a fost. Întâi au fost curățiți, spalați, prin cuvânt. În timp ce Petru predica, se producea transformarea aceasta, curățire, spalare, gânduri, cuvântul lui Dumnezeu viu și lucrător, desparte sufletul și Duhul și au dat seama de nevoia lor de mântuire, au conștientizat toate greșelile, chiar dacă nu erau așa păcătoși, că mântuirea începe după pilda din Matei 22, să adune în odaia de oaspeți întâi buni și apoi răi. Asta e ordinea, logica lucrurilor. Și vă citesc din fapte 15 ca să înțelegem că exact așa s-a petrecut și asta ne-am dorit și noi. După evanghelizare începe stăruința. Doamne, la evanghelizare spală întâi și apoi botează-i cu Duhul Sfânt. Ca nu cumva, sub o ispită, cineva de la sine dorință să ajungă să creadă sau chiar ceilalți să fie înșelați că e botezat, dar spălarea nu s-a produs. Duhul Sfânt nu poate să se așeze decât într-o inimă nouă. Spune Scriptura aici, fapte 15, sunt cuvintele Apostolului, citesc de la versetul 8, și Dumnezeu care cunoaște inimile a mărturisit despre ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. N-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățit inimile prin credință. Doamne, curățește-ți adunarea. Toți care intră aici fă să fie spălați. Și asta se realizează în timp ce se predică. Iată ce importanță are transmiterea mesajului Sfânt. Pentru că scrie în Efeseni, capitolul 5, citesc de la versetul 26, după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. Să ne rugăm așadar pentru cei ce vestesc cuvântul, așa cum cerea Apostolul Pavel, ca Dumnezeu să-L însoțească prin puterea Sfântului Duh. Și apoi noi ceilalți participăm și noi la evanghelizare. În timp ce se predică cuvântul și în general la slujbe, pentru noi e valabil Evrei, capitolul 10, și să ne gândim dacă e așa. Să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat de o apă curată. Nu e vorba de apa fizică, ci e vorba de apa promisă în Ezechiel și despre care am citit în Efeseni, pentru că Dumnezeu folosește cuvântul să ne înnoiască viețile, să ne schimbe mintea și să facă din noi oameni noi. Domnul să lucreze în adunare. Deci, primul lucru care trebuie e nașterea din nou. Dacă nu încep lucrurile cu naștere, nu poate fi vorba de viață. În al doilea rând, spune Scriptura, și asta trebuie. Și noi ne verificăm dacă avem și noi ceea ce trebuie. Despre Corneliu scris în Fapte, capitolul 10, versetul 2, se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Iar Domnul Hristos spunea, citesc în Evanghelia după Luca, capitolul 18, că se întreabă unii, de ce atâta rugăciune? Ascultați, Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Trebuie. De ce? Zile de post care fac ca rugăciunea să fie mai puternică? De ce rugăciuni la slujbele de duminică, marți, joi, vineri și mai intens? Ascultați pilda ce urmează și vă rog să vă gândiți la realitatea vieții noastre. Într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea, și astfel de oameni sunt oricând, și de oameni nu se rușina. Rușinea dispare treptat dintre oameni, parcă mai mult ca până acum. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și zicea, fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu, multă vreme n-a voie să-i facă dreptate, dar la urmă și-a zis, măcar că de Dumnezeu nu mă tem, de oameni nu mă rușinez, totuși pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate ca să nu tom vină să-mi bată capul. Dragii mei, înainte de a opera judecătorul și a face dreptate, a fost Dumnezeu cel care a decis să rezolve cauza văduvei. Da, dar culmea, Dumnezeu s-a angajat să fie apărătorul văduvelor, de ce a îngăduit ca această femeie să insiste atât de mult și problema să nu-i fie rezolvată? A spus Domnul în continuare, ascultați aplicația. Domnul a adăugat, auziți ce judecător nedrept? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei. Dacă v-aș ruga să ridicați o mână sus, toți față de care Domnul zăbovește, cine ar mai sta cu mâna jos? Iată de ce trebuie să ne rugăm. Sunt situații în care Domnul ne ascultă, așa cum scrie în Isaia, înainte de a vorbi noi. Da, că El ne are în vedere înainte de a apărea problemele, dar sunt multe situații în care Domnul îngăduie să așteptăm și nu se rezolvă problema. De aceea trebuie să ne rugăm. Da, dar de ce nu se rezolvă? De ce nu ascultă Dumnezeu? A fost un frate care în durere a zis, eu am suferit mai mult ca ai Domnul Iisus. Și a spus asta cu lacrimi. De ce nu intervine Dumnezeu? Vă citesc din cartea profetului Daniel, capitolul 9. Asta apropo de unele mesaje ce au fost aici chiar dimineață pentru fratele Gavrilă. Spune Scriptura aici, versetul 21, pe când vorbeam eu încă în rugăciunea mea, a venit repede în zbor iute omul Gavril. Auzi, venit repede pe când se ruga. Dar acum ascultați ce vă citesc din capitolul 10. Versetul 12. Daniele, nu te teme de nimic, căci cuvintele tale au fost ascultate din cea din tâi zi când ți-ai pus inima să înțelegi și să te smerești înaintea Dumnezeului tău și tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum. Dar căpetenia împărăției Persiei mi-a stat împotrivă 21 de zile. Însă iată că Mihail, una din căpetenile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor și a ieșit biruitor acolo lângă împărații Persiei. Suntem noi conștienți cu luptele care sunt în văzduh? De ce trebuie să ne rugăm? Scrie și în Efeseni 6. Că nu-i vorba doar că noi ne rugăm, sunt acei îngeri, le punem rugăciunea în plic, fugi repede la Tatăl din cer, vezi să semneze, să aprobe, rezolvare, vii cu ea înapoi. Cei pe drum, nu omăt, duhuri. Și e greu să se străbată văzduhul înțesat cu vrășmași. Însă rugăciunea noastră va face să fie un fel de presiune, aș zice eu, și totodată un fel de stăruință și de insistențe ca Dumnezeu să ne trimită ajutor din cer. Spune Scriptura în Iacov 5 că Ilie s-a rugat cu stăruință. S-a rugat odată. Și ce credeți? Când și-a trimis slujitorul să vadă dacă nu-i vreun nor și l-a trimis de formă, sau au crezut că poate totuși este vreun nor? Și după a doua rugăciune l-a pus să facă plimbări, el s-a așteptat că se rezolvă problema. Dar s-a rugat mai departe. Pentru cei care vă place studiați Biblia, citiți cum s-a comportat Elisei la moartea lui 2, împărați 13. Vine un împărat și zice, trage săgeți, tras puțin, două, trei. Știți ce cuvânt a folosit prorocul? Trebuia să fi tras 5 sau 6. Trebuia, frați și surori, cred că trebuia să facem mai multe rugăciuni. Dar dacă trebuie, vreți să le facem de acum? Pe de altă parte, un om născut din nou și legat de Dumnezeu, e normal să stea cu Dumnezeu de vorbă. Rugăciunea e de fapt o discuție între noi și Dumnezeu, între Dumnezeu și noi. În timpul rugăciunii nu se știe în final că rămâne cum zicem noi sau cum zice Dumnezeu. Rețineți, la rugăciune nu se știe, îl conving eu pe Dumnezeu, îl înduplec. Și Dumnezeu zice, fac cum zici tu. O situație în Biblie, amintiți-vă. O zis, Lot, Doamne, nu mai fug până acolo, aici mă apropie, hai fi. Dar sunt situații în care nu eu îl conving pe Dumnezeu, Dumnezeu pe mine. Și tot se ruga Moise, Doamne, mă lasă-vă țara. Auzi, Moise, nu mai vorbim despre asta. Vorbim, discutăm, eu ți-o arat, eu te înmormântez. Nu mai discutăm. Pavel zice, de trei ori m-am rugat. Și Dumnezeu i-a vorbit și s-a impus în acest dialog nu părerea lui, ci voia lui Dumnezeu. Frați și surori, trebuie să ne rugăm. Trebuie. A spus-o Domnul, care a practicat rugăciunea cu succes, care știa ce în lumea asta. În al treilea rând, tot de la Corneliu și din Scriptură învățăm, Fapte capitolul 10, el mai avea un obicei bun, sfânt. Citesc versetul 2. Făcea multe milostenii norodului. Acum, cât de multe, nu știu. Spune Scriptura în Tit, capitolul 2 și 3. Mai întâi 2 cu versetul 14. Domnul ne-a curățit, despre asta am vorbit, păstrând legătura cu el în rugăciune, dar ne vea plin de râfnă pentru fapte bune. Apoi 3 cu 14. Trebuie ca ai noștri să se deprindă să fie cei din tâi în fapte bune și să nu stea neroditori. Sau versetul 8. Adevărat este cuvântul acesta și vreau să spui apăsat aceste lucruri pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei din tâi în fapte bune. Iată ce este bine și de folos pentru oameni. M-am gândit și vă rog să analizați. De ce vrea Dumnezeu să facem noi fapte bune? Nu poate să le dea El pe direct la săraci. De ce trebuie să le trimită prin noi? Nu poate Dumnezeu să-L ajute pe fiecare. De ce trebuie ca noi să îngrijim de unul și de altul? Să facem daruri, să fim milostivi? De ce? Doar bunurile sunt a lui Dumnezeu. Cum ne le-a dat nouă, putea să le dea lor. Dragii mei, viața asta pe pământ se termină. Bunurile ce le avem aici, dacă nu se epuizează între timp, la sfârșit le dă foc. O să trosnească tare, cu cerul cu tot. Dar Dumnezeu vrea, zice în 1 Timotei 6, pe când o să apucăm noi adevărata viață, să fim bogați. Și asta de la fapte bune, adică Dumnezeu vrea să ne mântuiască și să ne răsplătească. Bine a gândit Dumnezeu, că ar putea să nu ne ofere harul de a ajuta pe alții și să ajungem în rai așa cu mâna goală. Dar spunea Domnul Iisus, Matei 6 cu 19, nu vă strângeți comori pe pământ, ci strângeți în versetul următor comori în cer, unde? Care e diferența față de aici? Aici se consumă și acolo rămân. Frați și surori, am trimis ceva. Știți cât e de important să dai până acolo încât a zis Domnul Iisus, temă pentru acasă unde scrie, vindeți ce aveți și dați milostenie. Adică Domnul consideră că uneori avem niște lucruri în plus, care ar fi bine să ne ușurăm de ele și să le trimitem înainte. Unii, asta în religii tradiționale, vor să vină bunurile după ei, ca să le folosească acei, să le trimită alții, dar alții or fi tot ca ei și nici ei nu le trimit. Ei, mai trimit oamenii așa în ideea ca să-și rezolve mântuirea. Povestea fratele Michi, un caz interesant din Ungaria, i-a vestit Evanghelia la un om catolic și pe vreme i-a zis, tot nu te-ai pocăit, tot așa vorbești. Și eu am ținut cont de ce ai spus, m-am dus la preot și i-am mai plătit odată. Și i-am spus, părinte, dacă vrei mai plătesc a treia oară, dar mie să nu faci probleme, îmi faci trecere. Bieți oameni, întâi trebuie să se nască din nou și apoi să se roage și apoi să facă fapte bune. Nu știu câte fapte bune am făcut anul acesta. Mai zic eu uneori la unii când într-o seară fac ceva bun și zic, e frumos, era să te culci și să scap fapta asta bună. Ai mai apucat una. Am citit despre doi oameni care mergeau pe un drum de munte prin zăpadă, înghețați. Și unul zice, hai să ne grăbim că aici ne îngroapă zăpada. Dar mi-gând ei aud un zgomot, un glas omenesc. Și primul zice, acolo-i căzut unul. Hai să ne grăbim și să nu ne moară și nouă oasele pe aici printre stâncile astea. Al doilea zice, da, mergem și îl lăsăm acolo? L-a lăsat pe primul să se ducă, el a coborât. Omul avea ceva fracturi, l-a luat în spate, a trudit, de-abia l-a scos din groapa aceea. Și a mers cu el așa în spate. La un moment dat, mergând, se împiedică de ceva. Era cel ce mersese înainte, căzuse mort în zăpadă și înghețase. Și ăsta cum a înghețat? Și apoi și-a dat seama că el, deși și-a folosit hainele să le pună pe bolnav, parte din ele, trudind cu el s-au încălzit și n-au înghețat. Dragii mei, Dumnezeu rânduie fapte bune ca noi să umblăm în ele. Să vă dea Domnul o inimă bună. Nu insist că mai departe trebuie doar să lăsăm pe Domnul să ne călăuzească. Sunt atâtea experiențe în Scriptură, zice în Galateni capitolul 6, numai asta vă citesc, că uneori mai obosim, așa mai dăm la câte unul care nu merită. Eram sâmbătă la depozitul acela de fructe de lângă Jackson, despre Victorie. Intră un tânăr și zice către turcul ce vinde acolo, ceva de lucru n-ai? N-am. Lasă capul în jos și a izbucnit în plâns. Și zice, am crescut la casa de copii la Cluj, 18 ani m-a dat afară, că așa e legislația, de lucru găsesc puțin, pentru mine nu vin sărbători, n-am pe nimeni și-o dat să plece. Mai sunt și șmecherași, dar sunt și oameni năcăjiți. Că a spus Domnul Iisus, că lista săracilor nu se încheie și le putem face, zice în Marcu 14, oricând voiți, dar toată problema e dacă voiți. Acum ascultați Galateni 6, versetul 9, să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. Domnul să vă dea inima bună. Vă mai spun un lucru care trebuie. Eu personal mi-aș dori ăsta să nu mai trebuie. L-a chemat Domnul pe apostolul Pavel, Saul după numele său inițial, și scrie în Fapte 9, versetul 16, și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Eu cred că și Corneliu a ajuns să sufere, că a venit prigoana. Frați și surori, chiar trebuie să suferim? Scrie în 1 Petru, capitolul 1. Dumnezeu se poartă cu noi ca și cu un tată, ba unii spun nu se poate ca biserica Domnului să mai treacă prin prigoană, dar ce mire își bate mireasa înainte de a o lua? I-aș îndemna pe cei care gândesc altfel să se gândească câți credincioși avem în penitenciarele din lumea întreagă, cât sufăr, câți martiri sunt an de an. 1 Petru, capitolul 1, versetul 6, în mântuirea aceasta voi vă bucurați mult, măcar ca acum, dacă trebuie. Dacă trebuie și noi știm că trebuie. Unul suferă într-o fel, altul într-altul. La unul este dată ceva boală, la altul necaz. Apostolul Pavel a fost o dată împroșcat cu pietre și eu nu vă citesc lista lui de suferințe, numai ce a zis ucenicilor, fapte 14 cu 22. Întărind sufletele ucenicilor, îi îndemna să stăruie în credință și le spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Unii ori n-ar rost să le numărăm. Oricum, acum nu-i greu tare. Aș citit, cred, din revista Sămânța Adevărului, scrisoarea aceea din Siberia. Când mai mergem în Ucraina și ne povestesc frații bătrâni prin ce au trecut frații noștri, sau serialul de la sfârșitul revistei Sămânța Adevărului, despre acea familie din Kârgistan, lumea asta și istoria e plină de frații noștri care au suferit. Da, dar spune Scriptura că și Domnul a suferit înaintea noastră. Și ucenicii au fost șocați. Și a zis, Petru, să te ferească Dumnezeu, și eu vă doresc să vă ferească. Dar nu o să vă ferească de toate, numai de unele. Și scrie în Luca 24 cu 26, nu trebuia să sufere Hristosul. Așa ne-am fi gândit noi, că nu trebuia. Dar scrie în Isaia 53 cu 10, Dumnezeu a găsit cu cale să îl zdrobească prin suferință. Ei, nu uitați, trebuie să fim născuți din nou, trebuie să ne rugăm, trebuie să facem fapte bune, trebuie și să suferim, asta Dumnezeu știe când trebuie și cum. Mai sunt și alte lucruri care trebuie. Nu le spun eu acum. Trebuie să întrebați dumneavoastră ce mai trebuie. În Luca 3 scrie că oamenii când mergeau la Ioan Botezătorul și ascultau predicile, puneau următoarea întrebare. Luca 3, versetul 10. Atunci, ce trebuie să faceți? Ce trebuie să facem? Alții, învățătorile noi, ce trebuie să facem? Ioan răspundea diferit. Pentru că unul era soldat, altul vameș, elevii trebuie să pună întrebarea, noi ce trebuie să facem? Surorile de la pensie, noi ce trebuie să facem? Aici sunt probleme distincte, special. De exemplu, vă spun eu un lucru care trebuie. Că unii poate nu înțeleg pe ai noștri în privința aceasta, 1 Corinteni 11 cu 10. De aceea femeia din pricina îngerilor trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei. Unii zic că nu mai trebuie. Eu am citit că trebuie. Și eu cred că dacă e scris așa trebuie. Așadar să ne întrebăm fiecare, Doamne, la mine ce trebuie? Și închei prin a vă spune că sunt și lucruri care nu trebuie. Când s-a pocăit Corneliu, s-a făcut ședință și s-a făcut multă vorbă, trebuie să păzească legea lui Moise, fapte 15 cu 5, să fie tăiați împrejur. Ce-i de făcut? Trebuie sau nu trebuie? Scrie acolo că au hotărât. Și eu vă citesc doar versetul 28 din fapte, capitolul 15. Asta a fost valabil și pentru Corneliu. Petru urma să-i spună ce trebuie și alții au venit să-i spună că încă ceva mai trebuie. Și scrie aici, în versetul 28, căci ni s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie. Frați și surori, poate sunt unii care vor să vă agațe cu lucruri în plus, care nu trebuie. Eu am avut de-a face cu aproximativ o lună în urmă, fanfariștii știe care au fost cu mine, cu niște oameni cu barbă, niște evrei, ziceau ei mesianici, nu cred, fiindcă nu trebuie, m-au luat tare de tot. Cum îmi permit să fac asta și asta, că e scris în lege. Am zis, Domnul să se îndure de voi. Au zis, nu îndurare, Dumnezeu a dat lege. Eu v-am dorit îndurare. Sunt lucruri care nu trebuie. Apare suplimentul acesta de a ne încărca cu anumite lucruri din Vechiul Testament, care nu trebuie. Spune Scriptura în Evrei, că toate acestea au ținut până la o vreme de îndreptare. Am fost sunat anul acesta de cineva, de o soră mai exact. Auzi, frate, după naștere nu am voie să citesc în Biblie, ce am voie și ce n-am voie? Spune, soră, astea nu trebuie. Facem ce trebuie, nu ce nu trebuie. Și v-aș mai lansa spre gândire un singur aspect. Scrie în Obadia, cartea e scurtă. Acolo e o listă de nu trebuia, nu trebuia, nu trebuia. Și le-au făcut. Scrie acolo către Esau, că nu trebuia să te bucuri când a fost necăjit fratele tău, nu trebuia să vorbești. Doamne, iartă-ne că uneori n-am făcut lucruri care trebuia și am făcut ce nu trebuia. Asta nu trebuia, nu trebuia să-i dai telefon să porți tu poșta diavolului, asta nu trebuia. Nu trebuia să te amesteci în treburile altuia, nu trebuia asta. Biblia ne învață, cum scrie în Isaia, ce e de folos și ce spune Domnul trebuie. Dar și diavolul, fă asta! Asta nu trebuie. Noi ne rugăm, dar cum spunea Domnul Iisus, iată cum trebuie să vă rugați. Doamne, ajută-ne! Spunea Domnul la încheierea unor pilde, Matei 13, un cărturar care a învățat ce trebuie despre împărăția lui Dumnezeu va scoate din vistieria lui lucruri vechi și lucruri noi. Nu știu dacă a fost careva pentru ceva, pentru careva dintre dumneavoastră ceva nou. Dacă nu, a fost numai vechi, dacă a fost ceva nou, și cele vechi și cele noi. Dacă trebuie, trebuie. Spunea Domnul Matei 23 cu 23, cred, pe acestea trebuia să le faci și pe celelalte? Tot ce trebuie, trebuie. Și ce nu trebuie, nu trebuie. Amin? Domnul să vă binecuvinteze. Dorim în final să ne rugăm Domnului.